Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə saat 5-də efirdə xəbərlər mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Əfsuslar olsun ki, Praqa prosesi ləğv olundu. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov. Eynullah Fətullayev terrorla ədənəmə ittihamı üzrə ifadə verməkdən imtina edib. Bugün bir qrup valideyn Təhsil Nazirliyi qarşısında piket keçirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Praqa prosesi çərçivəsində 3 ildir ki, müzakirələr aparıq. Əfsuslar olsun ki, Praqa prosesi ləğv olundu. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Ekspres qəzetinə deyib. Nazir Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesinə son durumu şərh eləyib. Ötən həftə Makedoniyanın Ohrid şəhərində Məmmədyarovun ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri ilə görüşü olub. Nazir detallara varmayıb, danışıqlar prosesinin tükəndiyinə işarə vurub. Biz prosesi təhlil edirik, gələcəkdə necə hərəkət edəcəyimiz sonra məlum olacaq. Amma əvvəlcə həmsədrlər arid etməlidir ki, prosesi hansı şəkildə davam etdirək. Diplomatik mənbələrdən isə ekspresə bəlli olub ki, Azərbaycan tərəfi tezliklə Qarabağ siyasətinə yenidən baxmağı planlaşdırır. Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin təsisçi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev ona qarşı irəli sürülmüş yeni ittihamlarla bağlı ifadə verməkdən imtina edib. Bu haqda Azadlıq Radiosunun vəkili Aydın Nəzərli məlumat verib. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızı.
Vəkilin sözlərinə görə Eynullah Fətullayev terrorla hədələmə və öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması ilə bağlı ittihamlarla razılaşmır. Buna görə də indiyədək şahid qismində 2 dəfə ifadə versə də, rəsmi ittiham irəli sürüləndən sonra təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verməkdən imtina eləyib.
Verilən ittihamları əsasız hesab edilir və etiraz əlaməti olaraq ifadə verməkdən imtina edilir. Konkret tələbi ki, əsasızdır, qanunsuzdur.
Aydın Nəzərli. Eynullah Fətullayev qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Tatiana Çaladzenin iddiası ilə aprelin 20-sində böhtan atmaqda ittiham olunaraq 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Sonradansa ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 214.1, yəni terrorla hədələmə və 283.2.2, yəni öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda baş redaktor MTN-in təcridxanasında saxlanır.
Şahnaz Bəylər qızı. Məhkəmədən mərhəmət diləmək fikrim yoxdur, onsuz da öz bildikləri hökmü çıxaracaqlar. Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli apellyasiya məhkəməsində bu fikirləri deyib. Bugün məhkəmədə Müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və şöbə redaktoru Yaşar Ağazadənin apellyasiya şikayətinə baxılıb. Rövşən Kəbirlinin vəkili Aslan İsmayılov məhkəmə predmeti olan yazıda faktların dəqiq olduğunu, yalnız məqalədə gedən şəkillərin yazıya aid olmadığını söyləyib. Buna görə də jurnalistə bəraət verilməsini tələb edib. Müxalifətçilərə qarşı millət vəkili Cəlal Əliyev iddia qaldırıb. Əliyev qəzetdə Amay Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanıdır başlıqlı məqaləsindən etiraz edib. Apellyasiya məhkəməsi sabahki iclasında qərarın açıqlanacağını bildirib. Bugün 100-ə yaxın valideyn Misir Mərdanovla görüş tələbi ilə Təhsil Nazirliyinin qarşısında piket keçirib. Nazirlik qarşısında toplaşanlar məktəbi bitirmələri ilə bağlı attestat ala bilməyən abituriyentlərin valideynləri olub. Ətraflı Arifə Kazımova.
Bugün bir qrup valideyn Təhsil Nazirliyi qarşısında piket keçirib. Orta məktəbi bitirmələri barədə attestat ala bilməyən abituriyentlərin valideynləri Nazir Misir Mərdanovla görüşmək istəyiblər.
5 dənə kağlam bizim məktəbdən attestat alıb. Ancaq mən 2 oğlum 2 dənə alıb vermir. Nəyə görə?
Sizə zəng edirəm. Mən anayam, ürəyim yanır. Başa düşürsünüz məni? Uşaqlarımızın attestatını versinlər.
Təhsil Naziri Misir Mərdanovsa piketdən sonra jurnalistlərə danışıb.
Hətta son zamanlar Ali məktəb diplomu almaq da icbari səviyyə gəlib çatır. Bu bizim təhsilimizin keyfiyyətinə salır, bu bizim məktəbimizi hörmətdən salır, bu bizim müəllimimizi hörmətdən salır. Ona görə kimin kimə şikayət etməsindən asılı olmayaraq, biz israrlıyıq ki, attestat almaq üçün müəyyən qədər bilik olmalıdır. Bilik olan adamlar attestat alacaqlar. Olmayanlar isə gəlsin, gələn olsun. Başqa bir yol görmürəm mən.
Misir Mərdanov, ötən ay Bakının Səbail və Xətai rayonlarının məktəblərində eksperimental test imtahanları keçirilib, ancaq məzunların bir qismi və onların valideynləri təcrübənin nəticələrindən narazı qalıblar.
Arifə Kazımova. Bu saatın son xəbərləridir. Xəbərləri məndən Sevinç Nizadədən eşitdiniz. İndi bizdən ayrılmayın, efirimizdə işdən sonra verilişidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bye. İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Dinleyicilere salamlıyorum. Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişidir. Təqdimatçı mən İlqar Rəsulam, əvvəllərdə xəbərdarlıq elədiyimiz kimi Doktor Ziya gələn həftə verilişin aparıcılığını eləyəcək. Bu həftənin sonuna qədər bu verilişdə mənəm. Bugün bir neçə məsələ ilə bağlı münasibətlər öyrənəcəyik, fikirləri səsləndirəcəyik. Jurnalist Eynullah Fətullayevla bağlı İsa Xanaşurovun fikirləri olmalıdır. Bundan başqa AQO Qrup Azərbaycanda da Avropa Şurasının onun gördüyü işlər. Deməli, Səhil xanım, səhv eləmirəmsə, Qafqaz Media Mərkəzi yaradılıb, təsis olunub, bu barədə biz sizinlə danışacağıq. İlk növbədə istəyərdik ki, məlumat verəsiniz, nə mərkəzdir və hansı layihə əsasında yaradılıb, kimin layihəsi əsasında yaradılıb?
Təşəkkür edirəm dəvət üçün, təşəkkür edirəm sual üçün. Asiya Dialoqu İctimai Birliyi 2 il bundan əvvəl yaradıldı və bugün bu 2 il ərzində biz Mevlana Celaleddin Rumi'nin, bu bilirsiniz, UNESCO'nun qərarı ilə 2007-ci il Mevlana ilə elan edilmişdi. Biz biraz onu qabaqladıq və Mevlana ilə bağlı simpozium keçirdik Azərbaycanda. Ümumiyyətlə, Asiya Dialoqu ideyasardan gəldi. Əslində, Qafqaz Media Mərkəzi fikri Asiya Dialoqu fikrindən daha sonra gəldi. Qafqaz Media Mərkəzi Asiya Dialoqunun layihəsidir. Asiya Dialoqu mən deməli Türkiyədə təhsilimi davam etdirərkən Türkiyənin xarici siyasət idarəsinin müxtəlif layihələrində yer aldım. Bu layihələrdən biri də Türkiyənin özünə aid olan mədəniyyət coğrafiyasında aparılan araşdırmalarla bağlı idi. Bilirsiniz ki, Türkiyə heç vaxt media sektoruna inkişaf yardımları, qalxıma yardımları etmirdi. Amma ümumiyyətlə Türkiyə dünyada 80 devlətə 1 milyard dollar büdcə ilə qalxıma yardım edir. Burada ordunun qalxımasından, inkişafından tutun da kənd təsərrüfatına qədər bütün sektorlar öz əksini tapmışdı və media yox idi bu işin içində. İlk dəfə idi medianı araşdırmaq üçün Balkanlardan, Əfqanistandan, Orta, Mərkəzi Asiyadan, Uzaq Asiyadan tutun Afrikaya qədər, Səhraltı Afrikaya qədər bütün bölgələrdə olmuşdum. Yenə deyirəm, Türkiyənin layihəsi olaraq.
Bu arada biz sizin xidmətlərinizi eşitmişik. Davam edin.
Bunu döndükdən sonra mən hesabat hazırladım və bu hesabatın içərisində media mərkəzlərinin yaradılması ilə bağlı təklif verdim və çox mənim üçün gözlənilməz oldu. Mən bilməzdim ki, belə bir təklif çox az bir müddət ərzində reaksiya səbəb olacaqdır. Bilirsiniz, Türkiyənin ümumiyyətlə qanunlarına görə xaricdə qeyri-hökumət sektorlarına açıq şəkildə ümumiyyətlə qanuna zidd dəstək vermək. Daha sonra qanun layihəsi çıxdı və artıq Türkiyə təkcə dövlətdən dövlətə yardımlar deyil, həm də qeyri-hökumət sektorlarına da yardım etməyə başladı. Media mərkəzi İdeyası da buradan yarandı. Təklif mənim təklifim idi. Artıq bu Azərbaycanın layihəsidir, amma dəstəklədi Türkiyə Cumhuriyyəti Dövləti. Bu media mərkəzlərindən birincisidir. Pilot oldu. Bundan 7 bölgədə olacaqdı. Balkanlarda, Orta Asiyada. Mən sizə söyləyim nə məqsəd daşıyır. Siz bilirsiniz ki, indi dünyada çox hansı proseslər getdiyindən xəbəriniz var. Mən artıq devr ilə dəyişibdi ki, gedən proseslərin altında nə yatır, üstündə nə yatır, bunu bilməmək mümkün deyil. Bu anlamda Türkiyə özünün tarixən bağlı olduğu mədəniyyət coğrafiyasının sahiblənmə arzusundadır. Yəni, daha dəqiq burada imperial maraqlar deyil də, Türkiyənin zaten, məsələn, Azərbaycana ordusundan tutun, kənd təsərrüfatına qədər devlətdən devlətə kütləvi şəkildə yardımlar olub. Hətta bizim ordu quruculuğumuzda belə Türkiyənin önəmli rolu olubdur. Bu anlamda özünün qardaş saydığı etnik grup qrupların yanında belə, yəni özünü mədəniyyət coğrafiyasında böyüyən, mədəniyyət coğrafiyasında özünə yer tapan, məsələn, Balkanlarda boşnaqlar kimi, Bosniyalı müsəlmanlar kimi topluluqlara da sahib çıxmağı özünə sadəcə inkişaf etmiş bir dövlət kimi borc bilir. Yəni bunun altında başqa niyyətlərin yatacağını mən təxmin etmirəm. Çünki biz bu media mərkəzini yaradanda sizə inandırım ki, siz nə istəyirsiniz, nəsə etməliyik mi sualına cavabda çox maraqlı bir cavab eşitdim mən. Zaten artıq bölgədə belə situasiyalar gedir. Bilirsiniz, İranın təsirləri, Azərbaycanda bu bölgəyə təsirləri, Rusiyanın təsirləri. Siz sadəcə özünüzün milli jurnalistikanıza xidmət edən insanların yetişməsində rol oynayarsınızsa, bu dolayısıyla Türkiyə ilə Azərbaycanın yaxınlaşmasına xidmət etmiş olacaq. Yəni bizə Türkiyə yanlısı jurnalist yetişdirməyə ehtiyac yoxdur. Yetər ki, özünüzə milli mətbuatın formalaşmasına, yeni nəslin formalaşmasına xidmət edən bir quruma çevriləsiniz. Bu qədər.
Seyil xan, bu Qafqaz Media Mərkəzi deyəndə ilk ağla gələn, deyək ki, Gürcüstan, Ermənistan,
xeyr, Ermənistan
Rusiya
yoxdur.
Və Azərbaycanın özü, bəli. Yəni bu dövlətlər Qafqazı
bəli.
Təşkil edir.
Şimali Qafqaz, bəli, Şimali Qafqaz.
Şimal, Cənub bölgü, Azərbaycan.
Bəli, Şimali və Cənubi Qafqaz.
Nədir, bax, kimlər olur bu mərkəzin?
Ermənistandan başqa.
Hamı.
Yəni, çünki mən bunu ümumiyyətlə qəbul edə bilmərəm.
Yəni, yaxşı, onda belə çıxır ki, tam Qafqaz olmur. Hər halda bir dövlət çatışır.
Ola bilər. Yəni, Ermənistanla bizim münasibətlərimizin bu şəkildə olması, Türkiyə ilə münasibətlərin bu şəkildə olması, yəni gün gələr, bəlkə Ermənistan başqa cür davranmağa başlayarsa, o zaman baxarıq.
Seyil xanım, Qafqaz Media Mərkəzi jurnalistləri necə yaratmaq fikrindədir? Yəni, yetişdirmək belə deyək ki, yəqin ki, yeni yetmələrdən başlayır.
İlk bizim seminar, artıq üçüncü seminara başlamışıq. Birinci seminarda biz region televiziyalarımızı, bilirsiniz ki, region televiziyalarında vəziyyət o qədər də yaxşı deyil. Məsələn, bizdə Internews Azərbaycan təşkilatı var. Çox önəmli bir təşkilatdır. Mən o təşkilatla müxtəlif layihələrdə də iştirak etmişəm. Yeri gəlmişkən, mən təşəkkür etmək istəyirəm Internews Azərbaycanı, onun rəhbəri İlham Səfərova. Bu, biz bu təşkilatı yaradanda o qədər bizə dərindən dəstək oldu ki, o anlamda, yəni rəqabət hissinlə yanaşmadı hadisiyə. Əksinə, bu deməli, meydanda, bu alanda daha bərabər olacaq insanların olmasına sevindi.
İnternews Azadlıq Radiosu ilə də bir neçə layihə gerçəkləşdirib.
Mən hesab edirəm ki, İnternews Azərbaycan mediası üçün çox önəmli işlər görübdü. O baxımdan laullardan razı olsun. Birinci etapda rayon televiziyaları, yəni bütün bölgə televiziyalarımızın yeni yetmələrini buraya dəvət etdik. Bir ay müddətində Azərbaycanın çox önəmli jurnalistləri, başda Qulu Məhərrəmli olmaqla, çox önəmli diksiyon mütəxəssisi, diksiya mütəxəssisi Rafiq Hüseynov kimi insanlar, Zeynal Məmmədli kimi, mənim fikrimcə öz çapında bir nömrəli mütəxəssisdir. O cür insanlar dərs verdi. Aynur Kərimov universitetin müəllimi. Bu insanlar dərs verdi. İkinci dönəmdə, deməli, bunu da sizə söyləyim, Qafqaz dedik bayaqları, bura ikinci dönəmdə mən Qafqazdan deyil, artıq Qafqaz və ətrafı dövlətlərdən də mütəxəssis, deməli, jurnalistlər dəvət elədim. Məsələn, Qafqaz deyəndə İran nəzərdə tutulmursa, bu səfər biz İrandan 6 nəfər insan dəvət etdik. Təbii ki, orada yaşayan, daha çox Azərbaycan bölgəsində yaşayan insanlarımızı dəvət etdik. Çeçenistandan tutun, Dağıstandan tutun, hər kəs var idi burada, amma biraz İrəliyə getdim. Mən Qagauz televiziyasının sədrini buraya dəvət etdim. Ondan sonra Qırğızstandan insanlar gəldi, Kırım Tatarları gəldi, İraq Türkmənləri gəldi ki, mən özümə bir vətəndaş olaraq da bunu borc bilirdim. Və gördünüz ki, Qafqaz artıq Qafqaz və ötəsi oldu və bu anlamda onlarla da bir ay dərs keçirildi, çox şeylər öyrədildi və buradan gedəndə ən önəmlisi mən bir qoyub on götürmənin tərəfdarıyam bir işdə. Yəni, bəzən maddə olaraq çox paralar qoyulur, amma əvəzində nəticədə sıfır belə çıxmır, amma bir qoyulub 10 götürmənin tərəfdarıyam. Bu insanlar buradan gedəndə mən hərəsində bəlkə 20 saatlıq kasetlə Azərbaycanla bağlı, Qarabağla bağlı, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazla bağlı problemlərin nə olduğunu anlatan materiallar çəkib göndərdim və bugün inanın ki, Türkmən Elli Televiziyasından, İraqdakı Türkmənəli televiziyasından bizə artıq zəhlər gəlməyə başladı. Onların İraq türkmənlərinin liderləri Azərbaycana gəlmək istəyir. Yəni o qədər təsir edib buradakı insanların İraqla bağlı düşüncələri və ümumiyyətlə İrağı tanıyıb tanımaması məsələsi. Dolayısıyla həm də lobbiçilik elədi. İndi bu uşaqların nəticə olaraq bir neçəsi avqust ayında Türkiyənin müxtəlif öndə gedən televiziyalarında təcrübəyə göndəriləcək. Bu bizim artıq müəllimlərin seçdiyi uşaqlar. 4 uşağı isə Türkiyənin öndə gedən gedən universitetlərində, təbii ki, bunlar bizim universitetlərin tələbələr ola bilər. Ya magistratura, ya aspirantura biz onu Türkiyədə etməyi düşünürük.
Səhil xanım, maraqlıdır. Adınız, adaladığınız o müəllimlər, belə deyək, dərs verənlər, yəni Peşəkarlar Qulu Məhərrəmli, Zeynal Məhmətli və digərləri, bunlar son illərin, deyək ki, repartiyorluğunu eləmirlər. Repartiyor kimi, bəs kimləri dəvət edirsiniz? Məsələn,
mən sizə deyim, çox, məsələn, Kənan Quluzadə. Məsələn, Kənan Quluzadə. Kənan Quluzadə mənə görə kifayət qədər peşəkar repartiyordur.
Aydındır, çünki bu cür məsələlərdə
mən anlayıram
sizi. Təcrübədən danışmaq daha yaxşı olur. Bə, Kənan deyəndə mən artıqdan bildim ki, onlara... Bəs bu adamların, deyək ki, bu gətirilir, öyrədilir. Bunların, deyək ki, əgər Azərbaycandadırlarsa, Azərbaycanın özünün informasiya vasitələrinin baş çəkmələri, deyək ki.
Elə deyək onları, bəli. İctimai televiziyada oldular, aynasından tanış oldular. Çox arzu edirdim Azadlıq Radiosundan. Ümumiyyətlə düşüncəmiz odur. Mən Azadlıq Radiosunun peşəkarlığına, Azadlıq Radiosunun xəbər siyasətinə ümumiyyətlə çox böyük hörmətlə yanaşıram və çox bəyənirəm. O anlamda Azadlıq Radiosundan da bu anlamda məkdaşlığın tərəfdarıyam. Ümumiyyətlə düzgün, əxlaqlı, ləyaqətli, yalnız xəbərə xidmət edən, dürüst olan hər şeyin içində məkdaşlıqda varıq.
Aydındır. Bəs nələr mane olur bu işlərin yerinə yetirilməsinə, həyata keçirilməsinə? Hansı əngəllər hiss olunur, yoxsa rahat
hələlik,
gedir?
Hələlik belə bir əngəl qarşıma çıxmadı, amma qarşıma çıxacağına əminəm. Çünki bizim insan tipimiz biraz fərqlidir. Məsələn, gedib dünyanı gördükdən sonra siz də bilirsiniz. Məsələn, bir Lənkərandakı televiziyada və ya Qubadakı televiziyadakı məsələn, genə xoşdur ki, Lənkəranda məsələn, Bakıdan çox professional bir adam gedib ora rəhbərliyə edir. Amma bəzən bizim insanımız məsələni düzgün dəyərləndirə bilmir. Elementar məsələn, mövcud olduğun ərazidə və ya fəaliyyət ofisinin fəaliyyət göstərdiyi ərazidə bəzən orada yerli strukturlar nəyin nə olduğunu anlaya bilmir. Biraz anlatana qədər də sənə çox çətin olur. Amma hələlik bir problemin olmadığını deyə bilərəm. Amma olacağından da demeyeyim eminim ama tahmin edirəm.
Ne vaxta kadar davam eləyəcəyini düşünürsünüz? Yəni, nə vaxt artıq bu öz bəhrəsini verməlidir? Hər halda yetişdirilən jurnalistlərin bir fəaliyyət.
Mən ümumiyyətlə balığı tutmağını yox, həm də balıq tutmaq üçün balıq tutmaq üçün o alətlərin də verilməsinin tərəfdarıyam ümumiyyətlə. Çünki bəzən balığı tutmaq öyrədərsən, amma ancaq əlində onun o aləti yoxsa, o balığı necə tutacaq? Nəyə yarayır ki, o öyrədilən balıq tutma prosesi və ya o göl yoxdursa, harada tutacaq? Mən bu buradan yetişəcək və ya buradan diqqətimizi çəkəcək insanların, təbii ki, yenə müəllimlərin dili ilə deyilən o insanların daha sonra müxtəlif yerli və region, məsələn Gürcüstanda örnəyi, məsələn Qırğızstanda, Azərbaycanda yerli televiziyalarından uzun müddətli televiziya, radio layihələrinin də keçirmək arzusundayıq ki, bu uşaqlarda bu layihələr vasitəsilə həyata atıla bilsin. Yəni bir insan yetişdirmək çox önəmli bir faktordur mənə görə.
Seyil xanım, bu kimlər əlavə deyək ki, dəstəkləyirlər? Hansısa ideyalar oldu mu köməyin təklif edənlər? Yəni, proses gedir, dediyiniz adamlar çağırdınız, kömək elədi. Amma başqa əlavə dəstək vermək istəyir.
Yox, belə deyim sizə, Azərbaycanda yəni mənəvi dəstək verən insanların bayaqları söylədim. Allah razı olsun hər kəsdən. Mən məsələn bir örnək sizə deyəcəm. Bunu mütləq söyləmək istəyirəm bu örnəyi. Qagauz Dövlət Televiziyasının rəhbəri bizdə burada olanda biz onu Aynas Televiziyasının prezidenti ilə tanış elədik. Və bunu da Vahid Mustafayevin özü istədi. Və Vahid bəy onunla görüşü zamanı çox maraqlı bir ideya irəli sürdü. Hətta o xanım duygulanmışdı bu hadisədən. Vahid Mustafayev dedi ki, nəyə görə hər zaman yəni Türkiyəni bilən adam olduğu üçün nəyə görə hər zaman bu sayaq işlərdə yəni milli məsələlərdə Türkiyə yalnız qabağa düşür. Biraz da biz eləyək. Və təklif elədi Qagauz Televiziyasının sədrinə ki, siz orada yerli radio açmağa hədeyin. Mən sizin üçün bu radionu qurum, öz hesabı kitabıma. Öz için yok. Sizin için qurum. Size kalsın bu radyo ve siz bu radyoyla da öz dilinizin inkişafına xidmət edin. Yani bu cür insanlar, bu meseleni idrak eden insanların sayının çok olduğuna ben inanıram ve ben o insanlara arxayınam.
Azerbaycan'da hal-hazırda siz de fikir verirsiniz. Son vaxtlar daha çok jurnalistikanın problemlerinden danışılır. Jurnalistika için, mətbuat, azad söz için problemlerin yaradıldığı deyilir. Ve belə bir zamanda, belə bir, eğer doğrudan da bütün bunlar belədirsə, belə bir işe girişmek ne derecede asandı? Herhalde burada psixoloji məqamlar
da var. Asan deyil, mən amma məsələyə biraz başqa gözlə baxıram ümumiyyətlə. Hər şeyin keçəcəyinə, hər şeyin dəyişəcəyinə inanıram. Ona görə yox ki, bu problemləri yaradan insanlar insafa gələcək və məsələ dəyişəcək. Yox, sadəcə dünyanın şərtləri dəyişir və o problemi yaradan insanlar da bir gün o qapıya dirənəcək və onlar anlayacaq ki, bunu dəyişmək lazım. Başqa yol yoxdur çünki. Yəni, başqa seçənək, başqa seçəcək bir şey yoxdur. O anlamda mən gələcəyə dönük yatırımın tərəfdarıyam. Yəni, gələcəyə dönük və xalqa dönük yatırımların tərəfdarıyam.
Səhil xanım, çox təşəkkür edirəm
sizə. Çox sağ olun.
Mən hesab edirəm ki, bu işdə sizə sözsüz ki, uğur qazanacaqsınız. Əlbəttə ki, kənar media nümayəndələrinin sizdən başqa digərlərinin də öhdəsinə düşən işi, yəqin ki bizi dinləyənlər də var, onlar da yerinə yetirərlər.
Mən sizə radiodan da dəstək gözləyirəm. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik.
Sizin təcrübələrdən faydalanmaq istəyirik. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Uğurlar arzulayıram. Xatırladım ki, qonaq studiyamızın qonağı telejurnalist, Qafqaz Dialoqu İctimai Birliyinin rəhbəri Sevil Nuriyeva idi.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəş il ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İşdən sonra verilişi efirdədir. Studiyamızın növbəti qonağı var. İkinci mövzumuz üçün telefon bağlantısında vəkil İsaxan Aşurovdur. İsaxan, mən xoş gəlmisiniz.
Salam.
İlqar Rəsuldu sizinlə danışan, ilk növbədə dinləyicilərimizə söhbəti nədən getdiyini deyim, sonra sizinlə fikirləri bölüşək. Son vaxtlar jurnalistika, mətbuat, söz azadlığı ilə bağlı problemlər gündəmdə olub, kütlə informasiya vasitələri bu barədə geniş məlumatlar verirlər, məhkəmə proseslərinin bir hissəsi mətbuata, söz azadlığına, jurnalistlərə aiddir, bu barədə artıq yetərincə məlumatlar gedib, bu məlumatların içində diqqət çəkənlərdən biri də əlbəttə ki, gündəlik Azərbaycan, Real Azərbaycan qəzetlərinin jurnalistləri ilə bağlı, onun rəhbəri, baş redaktoru ilə bağlı olan məqamlardır. İnula Fətullayevdən sözsüz ki, söhbət gedir. İnula Fətullayev ilk növbədə Xocalı ilə bağlı yazılarına görə ittiham olundu, amma bundan sonra ortaya daha bir məqam çıxdı. Məlum oldu ki, səslənən fikirlərdən İnula Fətullayev həm də başqa məsələdə ittiham olunur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən və İnula Fətullayevin terrorçuluqda da ittiham olunduğu məsələsi, terrorçuluğun təbliğ olunması məsələsində ittihamı ola bilər ki, ifadəni biraz da İsaxan Aşurov özü dəqiqləşdirəcək. Bu barədə söhbətlər gedirdi. İndi artıq məsələ biraz da dəyişib. Son vaxtlar vəkil İsaxan Aşurovun kütlə informasiya vasitələrinə verdiyi açıqlamalardan birində bu məsələyə də aydınlıq gətirilir. İsaxan müəllim, nədir məsələ? İttiham nədən ibarətdir? Daha çox indi açıqlanır artıq bu məsələ.
Yeni bir şey yoxdur. Vaxtilə Azərbaycan Respublikasının baş prokurorunun çıxışında istinad etdiyi yazıda göstərilən məsələlərlə bağlıdır irəli sürülən ittihamın mahiyyəti.
Nə deyilirdi bax o məsələlərdə?
Bəli.
Nə deyilirdi o məsələlərdə? Biz istəyirik siz deyəsiniz
dinləyicilər. Bu məsələlərdə cənab Fətullayevin hərəkətlərində terrorçuluqla hədələmə cinayətinin tərkibi olması bildirilirdi. Öz də bu elə bir vaxtda baş vermişdi ki, cənab Fətullayev hələ cinayət işi üzrə nəinki cəlb edilməmişdi, o hətta cinayət işi üzrə şahid qismində belə dindirilməmişdi.
İsaxan müəllim, səhv eləmirəmsə, sizin Associated Press-ə verdiyiniz açıqlamada da bildirilir ki, İranla bağlı məsələ var burada. Eynullah Fətullayev Gündəlik Azərbaycan qəzetində gedən məqalədə bildirilir ki, İran Amerika Birləşmiş Ştatları İrana hücum edərsə, İran Azərbaycanda bəzi obyektləri vuracaq və problem yaradan məsələlərdən biri də bu məqalədir deyəsən, hə?
Söhbət bəli, mən səmin məqalədən gedir, ancaq bir dəqiqləşmə eləmək istəyirəm ki, bu yazı gündəlik Azərbaycan yox, real Azərbaycan qəzetində dərc edilmişdi. Bu bir təhlilli müəllif yazısı idi. Ümumiyyətlə, hər hansı bir regionda müharibə təhlükəsi və gözlənilən hadisələr barədə analitik bir yazıdır və bu yazıda mənim zənnimcə qeyri-adi axtarmağına dəyməzdi.
Amma İsaxan müəllim, belə görünür ki, bu yazıda nələrsə tapılıb.
Əlbəttə ki, kimlərsə hesab eləyə bilər ki, bu yazıda hər hansı bir cinayət əməlinin tərkibi var və ya hər hansı bir xətiyə yol verilibdir. Müdafiə olaraq, müdafiə tərəfi olaraq hələ ki bunu təsdiq edən kifayət qədər sübutlar mənə təqdim edilməyibdir. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Prosessual Məcəlləsinin tələb etdiyi qaydada bir-birini tamamlayan və biri digərinə uyğun gələn mötəbər sübutları mən görməmişəm.
İsaxan müəllim, ümumiyyətlə məhkəmə proseslərində, yəni bu istintaq gedir və vəkilə nə dərəcədə asandır belə məlumatları əldə etmək, nə dərəcədə vaxtında təqdim olunur? Deyək ki, başqa prosesdə olubmu ki, vaxtında versinlər, amma bu prosesdə bu cür sübutlar, dəlillər sizə çatdırılmır?
Bu vəkilliyin problemi deyil əslində, bu tərəflərin qeyri-bərabər vəziyyətdə olmasından əlaqədar bir problemdir. Əslində, bu hakimiyyətin problemidir. Biz 2002-ci ildə insan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsinə dair Avropa Konvensiyasını depozitə eləyərkən üzərimizə hüququn aliliyinə hörmət etmək öhdəliyini götürmüşük və bu öhdəlikdən doğan vəzifələr və məsuliyyət var hökumətin üzərində. Onlardan biri də bu tərəflərin bərabərliyini təmin etmək vəzifəsidir. Cinayət təqibi orqanı ilkin sübutların nədən ibarət olmasını mütləq qarşı tərəfə bildirməlidir. Qarşı tərəfə öz müdafiəsini hazırlamaq üçün kifayət qədər vaxt verməlidir və şərait yaratmalıdır. Mən şəxsən ilki təqdim edilibdir mənə bəzi sübutlar, yəni sübut hesab edilən sənədlər, lakin mən onların hər hansı bir sübut əhəmiyyətini görmürəm.
İsaxan müəllim, vəkilə sübut sizin dediyiniz o sənədlər, sübut hesab olunan və yaxud sübut kimi təqdim olunur sənədlər, vəkil də burada deyək ki, o sizin dediyiniz cinayət tərkibi görmür. Bunda məsələ necə aydınlaşdırılır onda?
Məsələnin aydınlaşdırılması üçün vəkil əlbəttə milli qanunvericiliyin imkan verdiyi səviyyədə öz işini qurmalıdır və bundan bəhrələnməlidir. Ona görə də biz cənab Fətullayevin haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilməsinə dair qərardan apellyasiya şikayəti vermişik və mənim şəxsən heç bir inamım yoxdur ki, apellyasiya məhkəməsi hansısa ədalətli qərar qəbul edəcəkdir. Ancaq sadəcə olaraq prosedurları yerinə yetirmək baxımından bu gələcək üçün çox mühüm bir şikayətdir.
İsaxan müəllim, əvvəl bir sual verim, sonra bu barədə də mən sizdən soruşacağam. Hər halda məsələnin hüquqi tərəfini siz daha yaxşı bilirsiniz. Hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri, vəkillər sözsüz ki, hüquqşünaslar daha yaxşı bilir. Biz informasiya ilə işləyən bir adam kimi bu mənim üçün maraqlıdır. Bax, həmin məqalədə obyektlər əgər göstərilirsə, bunların özü necə qəbul eləmək olar? Deyək ki, işarə vermək kimi bu cür əsaslar gətirib hüquqçular bunu, deyək ki, istintaq tərəfi, dövlət tərəfi bunu əsas gətirə bilərmi ki, filan-filan obyektləri göstərməklə bunun özü artıq şərait yaratmaq deməkdir?
Bu, bilirsiniz, həqiqətə uyğun olmayan bir ehtimal olardı. Çünki hər hansı bir dövlət Azərbaycanın ərazisində prezident aparatının və neft şirkətinin digər obyektlərin harada yerləşməsini görə bilmirmi? Və yaxud cənab Fətullayevin ofisinin harada yerləşməsini bilmirlərmi? Burada qəribə nəsə axtarmağına dəyməz və bundan çıxış eləyərək şəxsi belə xüsusi ilə ağır cinayət əməlini törətməkdə təqsirləndirmək olmaz.
Bəs həmən obyektlərdə işləyən adamların özlərinə narahatçılıq gətirən bir məlumat kimi, deyək ki, məqalə kimi bunu necə istifadə eləmək olar?
Əlbəttə ki, həmin obyektlərdə çalışan şəxslərin narahatlığına səbəb ola bilərdi bu. Ancaq təkcə bu narahatlıq məsələsini əsas gətirib ittiham irəli sürmək düzgün deyil.
İsağa məlum, necə fikirləşirsiniz? İndi, deyək ki, jurnalistlərlə bağlı özünüz də bilirsiniz, problemlər var və həbsdə olan jurnalistlər barədə kifayət qədər fikirlər də səslənir. Belə bir vaxtda indiki ittihamla Eynullah Fətullayevi müdafiə eləmək nə dərəcədə asandır və ya çətindir?
Cənab Fətullayevi müdafiə etmək həm asandır, həm də Azərbaycan reallıqlarını nəzərə almaqla həddindən ziyadə çətindir. Asandır, ona görə ki, məsələlər hüquq müstəvisində çözülsə, hüquqa, qanunun aliliyinə və ədalətə rəayət edilsə, cənab Fətullayevin müdafiə olunmasında heç bir problem yoxdur. Ancaq reallıq əksini göstərir. Çünki bundan əvvəl o, Yasama Rayon Məhkəməsinin son dərəcə qanunsuz, əsassız və ədalətsiz bir hökmünlə, bildiyiniz kimi 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilmə cəzasına məhkum edildi. Və orada da cənab Fətullayevin əməlində heç bir cinayət tərkibi yox idi və sənədlər qanunun tələb etdiyi qaydada belə toplanmamışdı. Heç bir sübut təqdim edilməmişdi. Ancaq buna baxmayaraq hay-küy ilə cənab Fətullayev məhkum edildi. Və bu baxımdan əlbəttə təkcə Fətullayevin yox, hər hansı digər şəxsin də müdafiəsi ciddi problemlər doğurur və vəkil üçün çətindir, reallıqlar nəzərə alınmaqla. Məsələ hüquq müstəvisində çözülsə isə yenə dediyim kimi burada heç bir problem yoxdur.
İsaxan müəllim, bəzi proseslərə ümumiyyətlə son vaxtlar Azərbaycanda vəkillər tərəfindən səslənən bir belə fikirlər də var ki, onlar müdafiə işini görürlər. Əlbəttə ki, bu sonda məhkəmə onların müdafiə elədiyi adama hökm oxuyur, azadlıqdan məhrum etmə və s. Və vəkillərlə söhbətdə soruşanda ki, yəni bu insanı azadlığa çıxartmaq olmadı, əgər loru dildə desək belə, onda bu işin aparılması hansı əsasa söykənir? Daha çox nəyə bağlıdır? Belə fikirlər səslənir ki, məhkəmədə vəkilin indi müdafiə eləməsi daha çox Avropa instansiyalarına hesablanır. Yəni bu sənədlər qaydasında olsun, hazırlansın ki, sonra bu işi Avropa məkanına çıxardıb orada həll eləmək imkanı yaransın. Nə dərəcədə bax bu buna çalışmağın özü hardan gəlir? Yəni bu tendensiya hardan gəlir?
Əlbəttə bu fikri söyləyən mənim vəkil həmkarlarım tamamilə haqlıdırlar. Mən onların fikrini bölüşürəm və əfsuslar olsun ki, bu belədir. Mən buna təəssüf eləyirəm və mən Avropa məhkəməsində dövlətə qarşı hər hansı şikayətin müəllifi olmaq istəmirəm. Amma dövlət özü bunu buna vadar edir sadəcə olaraq bu təqsirləndirilən şəxsi də onun müdafiəçisini də. Bəli, bu günləri işlərin böyük əksəriyyəti insan hüquqları üzrə Avropa məhkəməsinə çıxarılmaq xətti götürülərək aparılır və nəyə görə bu belə aparılır? Çünki insan hüquqları üzrə Avropa məhkəməsi bu hüquqa və ədalətə söykənən bir məhkəmədir. Orada hər hansı şəxsin kaprizi ya istəyi əsas götürülmür. Bu məhkəmə ancaq hüquq və ədaləti əsas götürür və konvensiyanın özünün mayasında isə azadlıq və ləyaqətçisi dayanıbdır. Bu baxımdan mənim zənnimcə, mənim hörmətli kollegalarımın dediyi fikir də buradan qaynaqlanır.
İsağa müəllim, necə izah eləyirsiniz? İndiyə qədər bu toplanan sənədlər Avropa Məhkəməsindən hansısa bir nəticə əldə edə bilibmi? Yəni, kimlərinsə yenidən, əgər doğrudan da onların günahı yox idisa, o vəkillərin iddia elədiyi kimi, onların işinə yenidən baxılıb və beynəlxalq səviyyədə bu məsələ müsbət, həmin adamların yəni xeyrinə həll olunubmu?
İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi şəxsin əksər hallarda günahkar olub-olmaması məsələsini və yaxud ona bəraət verilib-verilməməsi məsələsini araşdırmır. Bu, 4-cü instansiya məhkəməsi deyil və bu, onun səlahiyyətlərinə aid də deyil. Bu məhkəmə şəxsin konvensiyada nəzərdə tutulan hüququnun pozulub-pozulmaması hallarını araşdırır və buradan tez nəticə gözləmək əlbəttə sadəlövlük olardı. Bu, uzun sürən bir prosedurdur və bir çox müraciətlər olsa da müraciətlərin əksəriyyəti tələb olunan qaydada tərtib edilmədiyindən konvensiyanın normalarına və insan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin prezident qərarlarına istinad edilmədiyindən onlar geri qaytarılır. Digər əsaslar da olur, müddət keçmə və s. qəbul edilməzlik, bu kimi əsaslar da olur və bu şikayətlərin əksəriyyəti geri qaytarılır. Ancaq bu şikayətlər əsaslı tərtib edildikdə əlbəttə ki, bu problem yaradır.
İsaxan müəllim, sizin təcrübənizə bizim şübhəmiz yoxdur, amma bir şey mən deyim, əgər indi İnullah Fətullayevlə bağlı sənədlər o göndərilərsə, İnullah Fətullayev təxminən nə qədər gözləməli olar?
Mən belə proqnozlar verə bilmərəm. Bu mənim səlahiyyətimə aid olan məsələ də deyil. O Avropa məhkəməsinin işə yanaşmasından asılıdır. Məhkəmə prioritet qaydada götürüb bu işə baxsa tez, qısa bir müddətdə, əgər ümumi qəbul olunmuş müddətlər çərçivəsində baxsa, bu xeyli çəkəcəkdir.
Sonda siz necə fikirləşirsiniz? Hansı qərar ehtimalı böyükdür? Yəni nəticə məsələsini nəzərdə tutun.
Nə ehtimalı?
Deyək ki, İnullah Fətullayevlə bağlı məsələyə baxılsa, sizin indiki qənaətiniz nədir? Hansı nəticə necə ola bilər?
İnsan hüquqları üzrə Avropa məhkəməsində bunu şikayət eləyəndə görərik nəticə necə olar və Avropa məhkəməsi qərar qəbul edərkən biz görərik ki, nəticə necə olacaqdır.
Sağ olun, çox təşəkkür edirəm studiyamıza bağlandığınıza görə. Minnətdarıq, çox sağ olun.
Sağ olun.
İşdən sonra verilişi davam eləyir. Mən İlqar Rəsul. Əvvəllər də dediyim kimi tez-tez xatırlatmağıma baxmayaraq bir daha deyirəm, doktor Ziya gələn həftə bu verilişin aparılmasını davam elətdirəcək. Hələlik isə növbəti mövzudan əvvəl qısa fasilə.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
ziya@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlık Radyosu 101.7 FM
Xəbərdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
İşdən sonra verilişi davam edir. Müxtəlif verilişin əvvəlində təqdim elədiyim mövzuların biri də əlbəttə ki, unun bahalaşmasıdır. Son vaxtlar ölkədə unun qiymətinin qalxması müşahidə olunur. Bu isə əvvəlki verilişimizdə də Səadət Akif qızının dediyi kimi bir sıra maqazinlərdə, dükanlarda çörəyin qiymətinin dəyişməsinə, onun çəkisinin azalmasına gətirib çıxarır. Bu məsələ gündəmdədir. İctimaiyyəti daha çox maraqlandıran məsələlərdən olduğuna görə Səadət Akif qızının bu istiqamətdə işi davam eləyir, araşdırmaları davam eləyir. Yenə də studiyamızın qonağıdır. İndi onunla bu məsələ ilə bağlı söhbət eləyəcəyik. İlk növbədə əlbəttə ki, Səadəti salamlayırıq. Səadət xanım, xoş gəlmisiniz. Nə baş verir? Bugünkü araşdırmalar, bugünkü fəaliyyət nə göstərir? Onun qiymətinin qalxması özünü haralarda göstərir? Kimlərlə bu barədə danışmışıq?
İlqar, iki gündür artıq çörəyin qiyməti Gəncədə dünən qalxıb 50% bahalanıb bəzi mağazalarında, amma iki gündür ki, ölkədə taxılın və onun qiyməti gözlənilməz səviyyədə qalxıb, yəni qəpik-qəpik yox, az qala manat səviyyəsində qalxıb. Bu qalxma fermerlər arasında, o cümlədən un və çörək istehsalçıları arasında bir narahatçılıq yaranıb, hətta bəzi iri un istehsalçıları, o cümlədən də çörək istehsalçıları öz satışını dayandırıblar. Yəni, un istehsalçıları onu, bax, istehsal eləyirlər, mən danışdığım bəzi şirkətlər var, onlar un istehsal eləyirlər öz ambarlarındakı ehtiyatlardan, amma satışını dayandırıblar. Çünki bilmirlər ki, sabah, ya bir gün qiymət hansı həddə gəlib çatacaq, ona görə də hələlik gözləmə mövqeyini tutmağa məcbur olurlar. Bir qismi də qismən belə yarı və yarı çıxardır, yəni satışını azaldıbdır. Amma bəzi çörək sexləri, iris çörək istehsalçıları isə 1000 manata yəni satmaqdan imtina edib çörəyə köhnə pulla desə, yəni cəmat bu rəqəmə daha qulağı alışqandır. 20 qəpiyə çörəyi satmaqdan imtina eləyir, ona görə də bahalaşdırmaq deyilənə görə qeyri-rəsmi təzyiqlər var onlara qarşı, bahalaşdıra bilmirlər iri çörək sexləri. Ona görə də onlar da əhaliyə çörəyə dəndiriblər.
Səadət xanım, amma bu dinləyicilərdə biraz o çaşqınlıq yaranmaması üçün bir şey deyim, elə ona da istəyərdim sizdən o suala da cavab alam. Deyək ki, mən yaşadığım evin yanında çörək mağazini var. Mən, məsələn, ora gedirəm və oradan çörək alıram. Deyim ki, indiki ilə bir həftə bundan əvvəlkində hələ ki, heç bir fərq yoxdur. Yəni, çörəyin çəkisi sözsüz ki, dəyərindən azdır, göstərilən hansı qaydada ki, olmalıdır ondan azdır. Qiyməti 20 qəpik olaraq qalır əvvəlki kimi.
Bax, bu fərqlər nədir? Bakıda hələ ki, qiymət yəni, qalxması, dəyişməsi müşahidə olunmur, amma mən söhbət elədiyim o çörək sexlərinin sahibləri deyirlər ki, artıq o təhlükə var bunlar üçün. Yəni, onlar məcbur olurlar, fəaliyyətini saxlaya bilmirlər, zərərə işləməyə məcburdurlar. Bu ölkədə, niyə Azərbaycanda taxıl, bax, belə bir qıtlıq yaratdı, belə bir böhran yaratdı. Mən bunun səbəbini araşdırdım və həm də çalışdım ki, bu problemdən çıxış yolu nədir? Bax, bunu araşdırmaq istədim. Ekspert,
kimlərlə söhbət elədiniz ekspertdən?
Tez müraciət etdiyimiz ekspert Rövşən Ağayev, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevlə mən bu barədə söhbət eləmişəm.
Rövşən bəy indi elə telefon bağlantısında.
Çox gözəl olardı ki, elə o söhbəti biz elə canlı olaraq aparaq, dinləyicilərimiz də bu söhbəti eşitsinlər.
Rövşən bəy, xoş gördük.
Salam.
İlqar Rəsul, işdən sonra verilişi Azadlıq Radiosu, Səadət xanımı da yəqin ki, eşidirsiniz. Səadət xanımla bu barədə danışırıq. Səadət xanımın sizə indi çörəyin qiymətinin dəyişməsi, çəkisi, keyfiyyəti, yəqin ki, hansısa bu məsələ istiqamətdə suallar olacaq. Buyurun.
Rövşən, ölkədə taxılın qiymətinin qalxmasının bir neçə səbəbləri göstərilir. Yəni, o səbəb göstərilir ki, Rusiyada, Qazaxıstanda qiymətlər qalxıb. Digər səbəb göstərilir ki, ölkədə taxıl istehsalı azalıb. Bax, bu qiymət artımını zəruri edən səbəblər varmı?
Heç şübhəsiz, əgər qiymətlər artırsa, deməli, bunun hansısa səbəbləri var və hər halda bir son 2-3 gün ərzində müxtəlif səviyyələrdə, xüsusilə də mətbuat orqanlarında bu səbəblərlə bağlı geniş şərhlər və təhlillər gedibdir. Təbii ki, burada iki faktoru bir-birindən qətiyyən ayırmaq olmaz. Söhbət həmi bugün Azərbaycanda taxılın, xüsusilə onun qiymətinin artması ilə müşahidə olunan məqamının iki səbəbi var. Bir arada bir daxili faktoru nəzərdən qaçırmaq olmaz, bir də xarici faktoru. Daxili faktor ondan ibarətdir ki, biz rəsmi statistikanın məlumatlarına baxanda məlum olur ki, son 2 il ərzində, yəni 2004-2006-cı illər ərzində buğda əkinlərinin sahə həcmi hardasa bir 20% qədər artıb. Bu, konkret deyirsək, 2004-cü ildə ölkədə 610 min hektar buğda əkinləri olubdur. 2006-cı ildə bu rəqəm artıq düşübdür 561 min hektar. Yəni təxminən bir 50 min hektara qədər azalma baş verib. Müxtəlif artıq məlumatlara görə 2007-ci ildə yazlıq əkinlərdə artıq bu tendensiya, bu azalma tendensiyası biraz da davam edib və gözlənir ki, payızda da bu proses gedəcək. Yəni ilk növbədə taxıl bu xüsusilə buğda əkinlərinin həcmi azalıbdır və məhsuldarlıq bilirsiniz ki, bizdə bugün Azərbaycanda məhsuldarlıq kifayət qədər aşağıdır. Rəsmi məlumatlara görə təxminən 25-26 sentner hər hektara buğda deməli məhsuldarlığı var, amma qeyri-rəsmi məlumatlar, mütəxəssis araşdırmaları göstərir ki, bu rəqəm real deyil. Yəni normal halda belə deyək ki, inkişaf eləmiş ölkənin sifatını inkişaf elədiyi ölkələrdə bu rəqəm hardasa 30-40 sentner arasında dəyişir.
Rövşən, üzr istəyirəm, sözünü kəsirəm. Yəni belə onda biz yanaşa bilərikmi? Azərbaycanın problemi, bugün bu üzləşilən problem ölkənin taxıl idxalından daha çox asılı vəziyyətə
düşməsidir. Mən o məsələyə gələcəm. Mən sözümü ona gətirirdim. Ki, yəni bugün bilirsiniz ki, artıq mövsümdə də problem oldu. Yəni qış kifayət qədər uzandı və hər il adətən görürsünüz ki, onsuz da Azərbaycan idxaldan asılılığı həmişə olubdur. Çünki indi rəsmi məlumatlar açıqlanıb ki, hardasa Azərbaycanın buğda ehtiyacı, illik buğda ehtiyacı təxminən 1.6 milyon ton civarındadır və son illər Azərbaycanda daxili istehsal hardasa 1.2, 1.3 milyon ton civarındadır. Bu rəsmi məlumatlardır. Amma qeyri-rəsmi məlumatlar da rəsmində Azərbaycanda daxili istehlakın bir qədər çox olduğu bildirilir. Yəni hətta rəsmi məlumat deməli istinad eləsək, hardasa hər il biz 250-300 min ton taxıl idxal etməliyik. Şübhəsiz ki, bizim mən xarici faktorlar ona görə deyirdim ki, bizim ən çox idxal elədiyimiz taxıl idxal, buğda və un idxal elədiyimiz iki ölkə var, Rusiya və Qazaxıstan. Artıq məlumatlar verilir ki, bu ölkələrdə son bir ildə, xüsusilə də 2006-cı ilin payızından başlayaraq, taxılın və onun qiyməti artmağa başlayıb. Məsələn, məlumat üçün sizə deyim ki, əgər biz ötən il Qazaxıstandan, Rusiyadan taxılın, buğdanın bir tonunu 150-160 dolar civarında ala bilirdiksə, artıq həmin ölkələrdə taxılın qiyməti 230-250 dolar civarında dəyişir. Yəni, idxal malları da bahalanıbdır. Eyni zamanda hesab edirəm ki, Azərbaycanda ötən ildən başlayaraq, xüsusilə 2006-cı ilin əvvəllərindən başlayaraq yanacaq enerji daşıyıcılarının qiymətinin, dizel yanacağının qiymətinin artması artıq Azərbaycanda taxılın qiymətinin artmasını qaçılmaz eləmişdir. Sadəcə olaraq hökumət bir nömrəli sosial əmtəə olaraq taxılın və onun qiymətinə həmişə həssas yanaşıb, ən müxtəlif vasitələrlə taxılın qiymətinin artmasının qarşısını alıb. Amma hesab edirəm ki, artıq bunu həm də idxalın ucuzluğu imkan verirdi sözün açığı. Amma artıq situasiya ilə həddə gəlib çatıb ki, idxal məhsulunda qiymətinin artması problemi
qaçılmaz edir. Rövşən bəy, mən bir sual verim Səadət xanıma, əgər etiraz eləmirsinizsə. Bu danışılanlar bu iqtisadi belə götürək də, yəni geniş mənadadır. İdxal, xarici və daxili amillər, səbəblər. Amma yenə bu adi vətəndaşın tərəfindən bir məsələyə aydınlıq gətirək. Bayaq mən Səadət xanımdan da soruşdum. Deyək ki, Bakıda qiymətlərdə və çəkidə dəyişiklik yoxdur. Ən azı mən yaşadığım ərazidə, məsələn, hələ ki mən hiss eləməmişəm. Amma Səadət xanım dediyinə görə Gəncədə və başqa yerlərdə bu hiss olunur. Yəni qiymət dəyişikliyi, çörəyin çəkisində biraz da azalma və s. Bax, bu fərq nədən ibarətdir? Məsələn, paytaxtda yoxdur, amma deyək ki, əyalətdə var. Əgər belə götürsək.
Bu nədir? Mən indi Gəncədən, mən də televiziyadan seyr elədim qiymətlərin artırmasını. Nə qədər artma varsa bunu demək biraz çətindir. Amma mən Bakıda, mən də Bakı sakini olaraq deyim ki, Bakıda doğrudan da çəkinin azalması və qiymətin artımı müşahidə olunmur. Əgər doğrudan da belə regionlarda belə fərq varsa, hesab edirəm ki, bu Bakıda nəzarətin daha güclü olması ilə bağlıdır. Və İlqar bəy, mən xüsusilə bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm ki, son illər taxılın qiyməti heç də istehsalçıların ona çəkməsi, onun zəhmətinin müqabilinin dəyərində olmayıbdır. Yəni taxıl son ilə qədər bilirsiniz ki, təxminən 10-12 qəpik arasında dəyişirdi və hər kəs də bilirdi ki, bu ona çəkilən xərcə demək adekvat deyil. Yəni kifayət qədər aşağı qiyməti idi. Amma hər dəfə bu problem yaranan da yanacaq enerji daşlarının qiymətinin artımı, ümumi qiymət artımı nəticəsində taxıl əkinini bir qədər səmərəsiz faydası olanda belə hökumət bunun qabağını onun hesabına alırdı ki, çörəyin çəkinin azalmasına göz yumurdular. Və hər dəfə biz görürdük ki, belə deyək də bir ildən bir, beş aydan bir, iki ildən bir görürdük ki, çörəklərin çəkisində bir 50 qram, 30 qram kəsilmələr olur. Amma mən hesab edirəm ki, artıq bir axı siz də qeyd elədiniz ki, çörək normal çəkidən 2% qədər bugün aşağıdır. Hesab edirəm ki, son bir neçə il ərzində çörəyin çəkisi o qədər ixtisar olunub ki, bundan artıq yer yoxdur. Məsələn, tutaq ki, 750 qram, qram çörək bugün 500 qrama düşüb. 1 kiloqram olmalı çörək 750 qrama düşüb. Yəni bu artıq bu çəkiləri ixtisar eləmək çətinləşib. Ona görə də siz fikir verirsinizsə, artıq çörək istehsalçıları da bunu dərk eləyirlər. Ona görə də artıq həyəcan təbili çalmağa başlayıblar ki, biz çörək istehsalı səmərəsiz bir sahəyə çevrilibdir. Biz məcburuq çörək istehsalını dayandıraq. Mən bir neçə gün ərzində televiziyada bu cür çağırışları artıq eşitmişəm.
İlqar, mənim fikrimcə nəyə görə Bakıda çörək qiymətində hələ ki bir dəyişiklik yoxdur regionlarda, artıq bu başlayır. Alıcı qabiliyyətinin zəifliyi ilə də bunu izah eləmək olar, həm də regionlarda daha çox evdə bişirməyə üstünlük verirlər. Bu zamanda çörək sexlərinin artıq gəliri onsuz da azalır və bu zamanda o gəliri belə deyək biraz bərpa etmək üçün məcburdurlar çörəyin qiymətinə əl dəyməyə. Rövşən, mən soruşmaq istəyərdim ki, bax, hökumətin görə biləcəyi tədbirlər varmı? Yoxsa bu qiymət elə liberal olaraq qalmalıdır? Bu sahə fermerlərin, iri şirkət sahiblərinin ixtiyarındadır. Onlar necə tənzimləsələr elə o cürdə gedəcək.
Yox, əslində mən sizə bir məsələni deyim ki, yəni hökumət bu günə qədər bir çox əslində addımlar atmalı idi. Taxıl artıq mən sizə deyim ki, taxıl əkinlərinin azalması elə belə məsələ deyil. Əslində taxıl əkini belə deyək ki, taxılçılıqla məşğul olma faydasız bir sahəyə çevrilirdi. Elə məhz onun nəticəsi ki, mən bayaq qeyd elədim ki, taxıl əkin sahələri azalır. Sonra çox ciddi məsələlərdən bir Azərbaycanda torpaqların mövcudluğu məsələdir. Hətta hökumətin özünün etiraf edir ki, bugün Azərbaycanda əkinə yararlı torpaqların ən azı bir 75-80% bu və digər dərəcədə soranlaşmaya məruz qalıbdır. Bugün Azərbaycanda torpaqlara aqrotexniki qulluq, xüsusən onun gübrələnməsi məsələsi dövlətin tam bilirsiniz artıq torpaqlar bölünür, bayrağı təsərrüfatlarda olsa belə bu dövlət səviyyəsində həyata keçirilən bir siyasətdir. Bu tamam diqqətdən kənarda qalıb. Azərbaycanda növbəli əkin sistemi ilə bağlı ciddi problemlər var. Ona görə də bugün Azərbaycanda taxılın məhsuldarlığı, buğdanın məhsuldarlığı, yenə deyirəm, kənd sifatının inkişaf edədiyi ölkələrdən kifayət qədər aşağıdır. Və bu artıq ona gətirib çıxarıb ki, Azərbaycanda daxili istehsal tələbatdan kifayət qədər azdır. Əgər bizim daxili istehsalımız istehlakımızı ödəmə qabiliyyətində olsaydı, o halda dövlətin müxtəlif dəstək proqramları çərçivəsində, məsələn, tutaq ki, kənd sifatı taxıl istehsalçılarına müxtəlif subsidiyalar verməklə, çörək istehsalçılarına müxtəlif maliyyə dəstəyi verməklə qiymətləri müəyyənlə tənzimləmək olardı. Amma problem ondan ibarət ki, yenə deyirəm, bizim ixaldan da asılılığımız var. Ona görə də biz ixalı tutaq ki, Qazaxıstanda 230-250 dollara taxıl varsa, hansısa ölkə bizə öz taxılını öz ölkəsində olan qiymətdən ucuz satmayacaq ki, o halda əgər ixal taxılı bahadırsa, bu daxildəki qiyməti də diktə edib qaldıracaqdır. Yəni bu çox qarışıqlıqlı bir-birinə zəncirvari bir prosesdir. Ona görə də biz artıq ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, dünya taxıl birjalarının da mən qiymətləri izlədim. Artıq dünyada, hətta Amerikada, Kanadada taxılın qiyməti, Fransada artıq taxılın qiymətləri 230-250 euro arasında dəyişir. Və əgər dünyada bu proses varsa, yenə deyirəm, bir halda ancaq daxili istehsalı tələbata uyğunlaşdırmaq şərti ilə və daxili istehsalçıları dəstəkləmək şərti ilə qiymətlərin belə deyək ki, yerli insanların imkanı səviyyəsinə uyğunlaşdırmaq olardı. Amma çox təəssüf ki, bizim daxili istehsalımız hələ ki tələbatımızla müqayisədə xeyli azdır.
Hiss olunur ki, azala-azala da gedir. Bəs Rövşən fikrincə, necə bilirsən, bu onun bahalaşması yeni bir ölkədə qiymət bahalaşmasına gətirib çıxaracaq mı?
Belə deyək ki, elə əmtəyalar var ki, onların elə xidmətləri var ki, onların qiymətinin artması istənilən halda başqa məhsulların da qiymətinə təsir göstərir və bu mənada bir nömrəli yenə qeyd edeyim, sosial əmtəyə kimi çörəyin qiymətinin artması, onun qiymətinin artması ən azından başqa əmtəyələrə də olmazsa müəyyən ərzaq məhsullarının qiymətinin artmasına təsir göstərəcəkdir. Xüsusilə də belə deyək ki, qida rasionunda çəkib o məhsullar ki, var insanların məsəl üçün əti götürək. Ət istehsalı ilə bilirsiniz ki, birbaşa taxılçılıq və bununla bağlı məsələdir. Çünki bir taxılçılığın bir çox məhsulları həm də heyvandarlıq yemi kimi istifadə olunur. İstər-istəməz bu ona təsir göstərəcək. Yeni zamanda çörək məmulatları var, şirinət istehsalı var birbaşa onunla. Yəni bir çox əlaqəli məhsullar, sahələr var ki, amma halbuki bunlar insanların qida rasionunda başlıca məhsul növləridir. Onların qiyməti mən hesab edirəm ki, qaçılmaz olacaq. Onlara təsir göstərəcək. Ola bilsin ki, bu qısa müddətdə olmasın, amma qarşıdakı aylarda bu özünü göstərə biləcək.
Rövşən bəy, bir şey mən soruşum. Bu son vaxt, ötən ilin əvvəlləri idi, səhv eləmirəmsə, siz də yəqin ki, xatırlayırsınız. Bu böyük bir taxıl terminalının açılışı oldu. Azərbaycanda və başqa dövlətlərin də nümayəndə, Qazaxıstandan mən bildiyim kimi
nümayəndələr.
Qazaxıstandan birgə açılırdı bu terminal və eyni zamanda Qazaxıstan dövlət rəsmiləri də iştirak edirdilər açılışında. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev kifayət qədər böyük terminal idi, mən də oradaydım. Bu,
500 min ton
jurnalist olaraq biz də müşahidə edirdik həmin prosesi, bəli. Və orada belə fikirlər səslənirdi ki, bu terminalın açılışı, bu terminal işə düşürsə, bu taxıl probleminin həllində, yəni taxılın saxlanması və s. bu vəziyyəti daha da yaxşılaşdıracaq. Amma o terminalın özü, deyək ki, bu cür proseslərdə hansısa iştirak eləyir yardımcı kimi, deyək ki,
orada,
bu terminal... Demək, taxılın qəbulu, saxlanması, istifadəsi, ötürülməsi prosesi əlbəttə ki, ilk ön nəzərdə tutulur. Və bunun olduğu halda, əgər o vaxt deyilirdisə ki, bu daha da yaxşılaşdıracaq vəziyyəti. Amma başqa müşahidə olunur vəziyyət. Buna necə izahat vermək olar?
Bilirsiniz, İlqar bəy, o sizin dediyiniz terminal Azərbaycan hökuməti ilə Qazaxıstan hökumətinin birgə mülkiyyətində olan bir terminaldır. Bu terminalın ən böyük, mən istədiyim ki, üstünlüyü odur ki, yəni bu bir növ taxıl qıtlığı yarandığı hallarda dövlətin taxıl bazarına intervensiyası üçün bu vacib bir alətdir. Ümumiyyətlə, mən istədiyim ki, bütün ölkələrdə taxıl fondları olur və bu taxıl fondları, belə deyək, ölkədə taxıl qıtlığı yarandığı halda dövlətə imkan verir ki, əlində olan taxıl ehtiyatları ilə taxıl bazarına intervensiya eləsin ki, belə deyək ki, möhtəkillik vasitəsilə taxılın qiyməti artırılmasın. Bu baxımdan terminalın olması çox vacibdir. Amma nəzərə alın ki, bugün Azərbaycanda Azərbaycanın o terminala taxıl yığma imkanı yoxdur. Mən bayaq qeyd elədim ki, Azərbaycanın daxili istehsalı daha çox birbaşa istehlaka gedir və hətta istehlakı ödəmədiyinə görə biz xal edir. O taxıl terminalını isə artıq dolduracaq Qazaxıstan. Və qeyd elədim ki, Qazaxıstanda taxılın qiyməti bugün artıq $250 çatır. Hətta taxılı, Qazaxıstanda o taxılı dövlət səviyyəsində əkib becərmir ki, Qazaxıstanda öz sahibkarından alır və düzdür. Belə halda Qazaxıstan öz sahibkarından $200 yuxarı aldığı və gətirib terminala yığdığı taxılı Azərbaycan insanlarına, Azərbaycan vətəndaşlarına gətirib köhnə qiymətlərinə satmayacaq ki. Yəni o terminalın bizə ən böyük üstünlüyü olacaq ki, taxıl qıtlığı yaranacağı halda bizim o qıtlığı istəyirəməyiz. Yəni onun qiymətə təsiri o qədər də böyük olmayacaqdır. Əgər tutaq ki, siz dediyiniz o halda olardı ki, dövlət tutaq ki, taxıl Azərbaycanda daxili istehsal kifayət qədər yüksək olaydı, dövlət istehsalçılardan onu belə deyək, nisbətən baha alsa da sonradan problemi qısa bir orta müddətli dövr həll eləmək üçün sürək siyahlarına subsidiya şəklində taxılı daha ucuz, buğdanı daha ucuz qiymət. Məsələn, bu bir vasitə ola bilər. Yaxud bir vasitə ola bilər ki, dövlət Qazaxıstandan hansısa bir öz dövlət xətti ilə gətirə bilər, yaxud da kənsə sahibkarları subsidiyalaşdıra bilər ki, daha ucuz başa gəlsin o ixal. Bir müddət, yenə deyirəm, bu uzun müddətdə bu proses saxlama olmaz. Heç olmasa orta müddətli dövrdə bunun sosial təlatümlər olmamaq üçün terminaldan o mənada tənzimləyici alət kimi istifadə eləmək olar. Amma belə götürəndə böyük mənada o problemin çıxış yolu deyil.
Hər halda Aydın Rövşən bəy, Təsərrüfat naziri bildiribdi ki, lazım olarsa həmin terminaldan onlar istifadə edəcəklər. Rövşən, çox qısa istəyərdim ki, kəlmə ilə bu suala da cavab verərdin. Gəzir söhbətlər, şayələr gəzir ki, ölkədə çörək qıtlığı yaranacaq. Yaranacaq mı?
İki kəlmə.
Sözün açığı, dünyada taxıl istehsalında ilə kəskin azalma proqnozlaşdırılmır. Çünki məndə olan məlumata görə ötən il 2006-cı ildə 590 milyon ton taxıl istehsal olmuşdu. Bu il 600 milyon tondan 624 milyon ton taxıl istehsalı. Yəni belə şəraitdə hətta kənar təkcə Qazaxıstandan və Rusiyadan da olmasa, kənardan da taxıl gətirmək hesabına mən ümid edirəm ki, yəni bu taxıl qıtlığı ilə biz ən azı bu il rastlaşmaya bilərik. Yəni bundan yan keçə bilərik.
Rövşən bəy, çox təşəkkür eləyirik. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunda telefon bağlantısında İqtisadi Təşəbbüslər Yardımı Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev idi.
Çox sağ ol, Rövşən.
İndi isə hava haqqında məlumat.
Hava haqqında.
İyulun 6-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında hava az bulutlu, yağmursuz olacaq. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23. Gündüz isə 33-35 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 21-23, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosuyu.
sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər, biz bilmirik.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsim.